Unang Korinto, Kapitulo 8.
Karon, hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinoon ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang gugma nagpalig-on.
Ang tao nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Apan ang taong nahigugma sa Dios, nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kun dunay ginganlag mga Dios, nga atua sa langit o ania ba hinuon sa yuta, ug bisag daghan kining maong mga Dios ug mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya.
Apan ang maong kamatuuran, wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayod sa mga Dios-Dios nga hangtod karon, naghuna-huna gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Huyang ang ilang konsensya, ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini, o makaayo ang pagkaon niini. Apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan ni adtong huyang sa pagtuo. Kay kun ang huyang ug konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon dito sa templo sa Dios-Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa kining maong tao nga huyang ug pagtuo madaot tungod sa imong kahibalo, apan hinumdumi nga siya imong igsuon ug gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayud ako mukaon ug karne, aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon.